Tervetuloa Raamattuavaimen pariin. Olemme Markuksen evankeliumin luvussa 13. Jeesus on juuri puhunut Jerusalemin tuhosta, suuresta ahdingosta ja turmion iljetyksestä, jonka hän mainitsee jakeessa 14. Kun te näette turmion iljetyksen seisovan paikassa, jossa se ei saisi olla, huomatkoon lukija tämän, silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. Synnytystuskat oli määrätty jokaisen äidin osaksi tässä maailmassa syntiin lankeemuksen jälkeen. Näiden tuskien kautta syntyi myös Messias itse maailmaan. Vanhan oli aika väistyä. Myös maailmalle on Jumala määrännyt omat synnytyksen tuskansa. Ne ovat luomakunnan kokemat viimeiset ajat. Niiden myötä voi syntyä uusi maailma ja Messian uusi aika. Luomakunnan synnytystuskat ovat mittakaavaltaan suuria ja kaikille näkyviä. Profeetta Danielin kirjassa on mainittu tämä Jeesuksen puheessaan mainitsema hävityksen kauhistus. Se on vuoden 1992 Raamatussa käännetty sanoilla turmion iljetys. Daniel kuvaa, hänen lähettämänsä sotajoukot tulevat ja saastuttavat pyhäkön ja pyhän vuoren. He lakkaattavat päivittäisen uhrin ja he asettavat pyhäkköön turmion iljetyksen. Kaikki liiton rikkojat hän houkuttelee luopioksi juonillaan, mutta ne, jotka tuntevat Jumalan, pysyvät lujiina ja täyttävät tehtävänsä. Seuraavia selityksiä Raamatun tutkijat ovat antaneet tästä turmion iljetyksestä. Antiochus Epifanes valloitti pyhän maan, ja hän lopulta uhrasi sijaan Jerusalemin temppelissä vuonna 167 ennen Kristusta. Näin hän häpäisi temppelin. Aikanaan temppeli vihittiin uudelleen käyttöön, ja sitä muistuttaa juutalaisten hanukkajuhla. Pontius Pilatus ristiinnaulitsi Jeesuksen vuoden 33 tienoilla. Tuolloin temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Tämä kuitenkaan tuskin oli mikään hävityksen kauhistus, sillä kyseessä oli ihmiskunnan syntien sovitus. Pian keisari Caligula yritti pystyttää itsestään patsaan temppelin paikalle vuoden 44 paikkeilla, mutta kuningas Agrippa ensimmäinen sai hänet estettyä häpäisemästä temppeliä. Hän tiesi, kuinka pyhä paikka temppeli oli yhä juutalaisille. Vuonna 70 sotapäällikkö Tiitus tuhosi Jerusalemin temppelin. Temppeli syttyi tuleen ja kaikki tuhoutui. Kiveä ei jäänyt kiven päälle. Tämäkään ei toisaalta kuvaa Jeesuksen sanaa hävityksen kauhistuksesta seisomassa temppelin pyhimmässä. Keisari Hadrianus yritti vuoden 130 tienoilla pystyttää uuden temppelin Jupiterille, Jerusalemin temppelin paikalle. Tämä yritys jäi lyhytaikaiseksi. Aikanaan muslimit rakensivat kalliomoskeijan vuonna 685 tuolle temppelin paikalle. Kalliomoskeija seisoo siellä yhä tänäkin päivänä. 1000-luvulla se oli vajaan 100 vuoden ajan kristillisenä kirkkona ristiretkeläisten hallinnassa. Jeesuksen kuvaama pyhin paikka on siis ollut monenlaisessa käytössä. Pakanat ovat sitä tallanneet vuodesta 70 alkaen. Juutalaisten kaipuun tietenkin pystytään temppeli uudelleen. Ja kuvaako Jeesuksen puhe sitä aikaa, jolloin juutalaisten temppeli olisi jälleen käytössä ja antikristus voisi asettua temppeliin julistaen olevansa Jumala? Markus jatkaa jakeessa 24. Noina päivinä tuon ahdingon jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu enää anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin nähdään ihmisen pojan tulevan pilvien keskellä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valitut neljältä ilman suunnalta, maan ja taivaan ääriä myöten. Nämä Raamatun kuvaamat kosmiset tapahtumat kuljettavat kohti maailmankaikkeuden Herran paluuta. On todellakin viimeinen aika. Ihmiskunnan viimeinen hetki. Paavali opettaa tuosta samasta tapahtumasta mielenkiintoisin sanoin toisessa kirjassaan tessalonikalaisille luvussa 2. Mutta mitä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemiseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin pyydämme teitä veljet, ette anna minkään hengen, ette sanaan, ettekä minkään muunkaan, mukaan meidän lähettämämme kirjeen järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää. Ikään kuin Herran päivä olisi jo käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu, ja laittomuuden ihminen ilmestyy, tuo kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja hän julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä kun olin tykönänne, sanoin tämän teille, ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, kunhan vain tulee tieltä poistetuksi se, mikä nyt vielä pidättää. Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtui paholaisen vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla ja tunnusteolla ja ihmeillä, ja kaikella vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, koska eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidakseen pelastua. Sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksityksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mieltyneet vääryyteen. Jeesuksen puhe paluustaan ja Paavalin puhe Kristuksen toisesta tulemisesta kuvaavat todellakin maailman aikojen viimeistä vaihetta, aikaa, jolloin antikristillinen hahmo julistaa olevansa Jumala. Nuo sanat voivat rohkaista meitä. Jeesuksen tuloon on vielä aikaa, on aika tehdä vielä työtä. Tuollainen pimeys ei ole vielä vallannut maailmaa täysin, mutta merkit ovat tienviittoja kaikille hänen uskovilleen. Kristuksen tulo on jo lähellä. Ensi kerralla kerromme siitä, mitkä ovat luonnon merkit Kristuksen tulemisesta.